ท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องม็อบวันที่19กันยายนก็ค่อนข้างจะเฉยพูดซะหน่อยดีไหมท่านผู้ชมเพราะว่าผมมีข้อสังเกตของผมบางประการที่อยากจะเอามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับท่านผู้ชมด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงกลุ่มวันที่19กันยายนเนี่ยเราต้องอธิบายความกันนิดหนึ่งวันนี้เป็นการเล่าเรื่องให้ฟังนะครับแล้วก็จะไม่ยืนหยัดข้างใดข้างหนึ่งนะฮะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาที่สุดโดยไม่ข้อข้างใครแน่นอนที่สุดนะฮะการอธิบายครั้งนี้เนี่ยก็คงจะมีหลายฝ่ายบางฝ่ายก็อาจจะไม่พอใจบางฝ่ายก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะผมไปเข้าข้างฝ่ายนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ท่านผู้ชมครับตอนนี้กลุ่มที่ชุมนุมเนี่ยมีอยู่2กลุ่มท่านผู้ชมกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เป็นกลุ่มที่ชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ลานพญานาคนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกลุ่มที่2คือกลุ่มคณะประชาชนปลดแอกคณะประชาชนปลดแอกก็คือว่าหลังจากวันที่10สิงหาแล้วเนี่ย16สิงหาคณะประชาชนปลดแอกก็คือคณะที่ชุมนุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับและเป็นคณะประชาชนปลดแอกคณะนี้นะฮะก็เป็นคณะที่วันนั้นเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่ให้คุณพฤทธิ์ชีวรักษ์และคุณรุ้งปนัสยาขึ้นเวทีก็เลยทำให้2คนนั้นเดินออกจากที่ชุมนุมไปนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะ2กลุ่มนี้เป็นแนวร่วมกันแบ่งงานกันทำแกนหลักเนี่ยมาจากธรรมศาสตร์และจุฬาเช่น19กันยาแล้วก็วันที่23 24กันยาที่สภากลุ่มประชาชนปลดแอกรับงานไปนะฮะ19กันยาในกลุ่มธรรมศาสตร์รับงานไปส่วนวันที่23 24กันยาเนี่ยกลุ่มประชาชนปลดแอกรับงานไปนะครับกลุ่มวันที่16สิงหาคมที่ชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มีคนที่ผมเคยคำนวณให้ดูแล้วว่าประมาณ 20,000 ถึง 30,000 คนนะฮะกลุ่มนั้นนำโดยฟอร์ดหรือชื่อจริงชื่อทัตเทพเรืองประไพกิตเสรีเป็นเลขาธิการคณะประชาชนปลดแอกเรียนจบรัฐศาสตร์จุฬานะฮะเดิมทีกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยที่ไม่ให้คุณเพนกวินคุณรุ้งขึ้นเวทีเพราะว่าในการเคลื่อนไหวมวลชนกลุ่มอื่นๆเช่นคนเสื้อแดงเอ่ยคนเพื่อไทยเอ่ยสมัชชาคนจนแต่ไม่ได้มาในนามสมัชชานะฮะเกรงว่าข้อเรียกร้อง10ข้อที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นั้นนะจะมีปัญหาขึ้นมาทีนี้กลุ่มเยาวชนปลดแอกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เมื่อปีที่แล้วนะฮะมีสาเหตุมาจากกลุ่มเยาวชนพวกนี้ไม่พอใจในการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่กลุ่มนี้เขาเห็นว่าไม่เป็นธรรมและนำไปสู่การประท้วงในประเทศไทยพุทธศักราช2563โดยในช่วงแรกนั้นเนี่ยคาดว่าเพียงแต่ต้องการเจาะจงเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชื่อว่าเยาวชนปลดแอกแต่พอภายหลังมีคนเข้ามาร่วมมีคนอายุมากขึ้นวัยกลางคนผู้สูงอายุมากขึ้นทางแกนเขาก็เลยมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะประชาชนปลดแอกหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Free People และถือว่าเป็นประกาศการยกระดับการชุมนุมเมื่อวันที่1สิงหาคม2563ที่น่าสนใจอย่างนะฮะทั้ง2กลุ่มเนี่ยคนที่เป็นแกนนำแล้วสามารถขึ้นได้ทุกเวทีคือขึ้นทั้งกลุ่มของประชาชนปลดแอกกับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วก็คือคุณอานนท์นำพาซึ่งเป็นทนายความท่านผู้ชมครับนี่คือที่มาที่ไปของ2กลุ่มที่ท่านผู้ชมต้องรับรู้และก็เรียนรู้เอาไว้ว่ามันมีที่มาที่ไปเช่นนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์แล้วโดยหลักๆแล้วเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่แต่เผอิญในกลุ่มธรรมศาสตร์โดยทางคุณเพนกวินและคุณรุ้งนั้นมีวาระเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือ10ข้อเรียกร้องในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์ซึ่ง10ข้อนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยมาจากคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งหนีคดีอยู่หลบอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะรวมทั้งคุณประวินชัชวาลพงพันธ์ที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้วันที่19กันยายนนั้นเนี่ยคำถามว่าได้รับชัยชนะหรือเปล่าแน่นอนที่สุดกลุ่มคุณอนนท์หรือกลุ่มคุณรุ้งหรือคุณเพนกวินก็บอกว่าถือว่าเป็นชัยชนะละไม่เป็นไรครับชนะหรือแพ้ไม่สำคัญที่สำคัญก็คือว่าถ้ายังเดินเกมอย่างนี้ต่อไปคนที่แพ้ก็คือประเทศชาติเป็นฝ่ายแพ้แล้วก็ท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์ไม่แพ้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ชนะในเรื่องนี้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์แทบจะไม่ได้โดนโจมตีเลยกลับกลายเป็นว่ามองข้ามพลเอกประยุทธ์ไปนะฮะแล้วก็ขึ้นไปสู่สถาบันกษัตริย์ นะมีการ์ตูนเมื่อวานนี้ของวันพฤหัสนะของบัญชาคามินเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่เสียหายอะไรเลยแล้วปรากฏว่าบนเพดานหมายถึงฟ้าสูงกว่าประยุทธ์นะฮะมีทั้งมีดปักอยู่มีทั้งของสกปรกโดนขว้างไปที่โน่นที่นี่หมดนะฮะนั่นคือลักษณะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอันแรกนี่เราต้องมาปุจฉาวิสัชนากันก่อนนะฮะว่าคุณเพนกวินแล้วก็ทีมงานคุณเพนกวินบอกว่ามีประชาชนเข้ามาชุมนุมรวมทั้งรอบสนามหลวงแล้ว 200,000 กว่าคนนะอันนี้ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเคลียร์กันนิดนึงมีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศทุกรายทุกคนยืนยันว่าสูงสุดไม่เกิน 30,000 คน 20,000 กว่าถึง 30,000 แล้วคำนวณจากพื้นที่ที่สนามหลวงคือการชุมนุมเนี่ยท่านผู้ชมครับจะโกหกเรื่องปริมาณคนไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันตายตัวใช้ Google Maps ก็รู้นะฮะว่าพื้นที่สนามหลวงมีอยู่แค่ไหนส่วนไหนเป็นซีเมนต์ส่วนไหนเป็นพื้นหญ้านะฮะแล้วมีคนนั่งอยู่ต่อตารางเมตรทั้งหมดพื้นที่ตรงนั้นแบ่งออกมาแล้วได้ทั้งหมดกี่ตารางเมตรและกี่ตารางเมตรนี้จะนั่งกันกี่คน1ตารางเมตรกันที่ผมคำนวณคราวที่แล้วในการชุมนุมเมื่อวันที่16สิงหาคมนะว่า1ตารางเมตรเขาบอกว่านั่งกันได้ยืนกันเบียดกันเนี่ย4คน1ตารางเมตรแต่ถ้าไม่เบียดกันก็3คน3คนนี้ก็เรียกว่าตึงๆพอสมควรนะแต่ท่านนั่งอยู่เนี่ยน่าจะไม่เกิน2คนนะฮะทั้งหมดเนี่ยประเด็นก็คือว่าทั้งฝ่ายชุมนุมเนี่ยเป็นปกติธรรมดานะเพราะว่าผมเคยชุมนุมมาก่อนทั้งเราก็ต้องเอาตัวเลขสูงเพราะว่าอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าที่ฝ่ายตรงข้ามเราบอกเอ้ยคนไม่มากไม่นะที่เชื่อไม่ได้เลยชมคือตัวเลขของทางการนะอันนี้คือตัวเลขทางการตัวเลขทางการนี่จะกดต่ำลงอย่างมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องที่เราเห็นพ้องต้องกันระหว่างฝ่ายคุณเพนกวินฝ่ายคุณรุ้งและฝ่ายผมนี่ก็คือว่าตัวเลขทางการเชื่อไม่ได้นะแต่ตัวเลขคุณรุ้ง 200,000 กว่ากับตัวเลขผู้สื่อข่าวทั้งหลายได้จากการคำนวณอย่างตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยไม่เกิน 20,000 กว่าคนเนี่ยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะเชื่อตัวเลขของใครมากกว่านะครับเอาล่ะวันนี้เรามาพูดว่าทำไมสำหรับผมแล้วนะฮะผมขอยืนยันว่ากลุ่มการชุมนุมของคุณรุ้งแล้วก็คุณเพนกวินนั้นไม่ชนะถึงไม่ชนะแต่ก็ไม่ได้แพ้เสียทีเดียวเพราะว่าคุณรุ้งและคุณเพนกวินสามารถทำได้ระดับหนึ่งก็คือว่าเจาะฟ้าให้เป็นรูได้พอเจาะฟ้าให้เป็นรูแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการอุดรูนั้นให้ดีซ่อมแซมรูนั้นให้ดีนะรูมันที่มีอยู่แค่นี้ก็จะถูกขยายออกมาเรื่อยๆขยายมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะก็คือว่าพูดง่ายๆว่าเขาได้บรรลุวัตถุประสงค์ของเขาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าทำไมเขาแพ้เขาชนะตรงนี้แต่ทำไมเขาแพ้เขาแพ้เพราะว่าเขาแพ้ข้อแรกเนี่ยเพราะว่าเกิดมีพวกเสื้อแดงรุ่นซีเนียร์จากต่างจังหวัดโผล่มาแต่เช้ามืดบางคนพอดูรูปมาเอ้าตาหานี่มันรุ่นพ่อไดโนเสาร์นี่ไหนจะว่าเป็นนิสิตนักศึกษาไม่ใช่สอแล้วก็เป็นม็อบจัดตั้งด้วยท่านผู้ชมไม่บริสุทธิ์จริงๆนะฮะแพ้ข้อที่2เนี่ยการพังประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันส่อว่าได้มีพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงแต่ก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าการเข้าไปชุมนุมแล้วธรรมศาสตร์เป็นสัญลักษณ์อันนึงที่ต้องเข้าไปให้ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวก็ไม่ได้ล็อกประตูอย่างจริงจังนะฮะหลวมๆเพื่อให้ผลักได้นะฮะและถอดออกได้เพราะถ้าล็อกอย่างจริงๆจังๆแล้วเนี่ยนะการขยับเขย่าตรงน้ำค้างแล้วหลุดเนี่ยมันไม่หลุดหรอกมันต้องพังทั้งประตูไปเลยก็แสดงว่าผมไม่อยากใช้คำว่าสมรู้ร่วมคิดผมเอาว่าเอื้ออาทรซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดความรุนแรงนะฮะข้อที่3เนี่ยนักศึกษาที่มาน้อยมากความจริงแล้วท่านผู้ชมครับนักศึกษาร่วม 90% ไม่สนใจการเมืองแบบบางคนเขาเรียกแบบติ้งต้องซึ่งม็อบก็รู้ดีแล้วเรียกพวกที่ 90% ที่ไม่สนใจเนี่ยว่าพวกไร้สาระพวก ignorance ภาษาอังกฤษนะฮะคือพวกไม่สนใจบ้าบอคอแตกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อนักเรียนก็ไม่มานักศึกษาก็ไม่มาน้อยมากนะฮะก็เลยกลายเป็นกลุ่มถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปสัมผัสในกลุ่มนั้นแม้ทั้งนักข่าวต่างประเทศและผู้สื่อข่าวทั่วไปก็รู้ว่าเสื้อแดงเนี่ยกลืนพวกม็อบไปจนหมดอีกอันนึงเนี่ยที่น่าเสียดายคือทักษิณชินวัตรโพสต์ตอนบ่ายเหมือนปล้นม็อบกลางแดดโพสต์มาเลยตูมเชียร์มันก็เลยทำให้คนเนี่ยกลางๆเนี่ยที่คิดจะเข้าไปร่วมเนี่ยถอยกันหมดเลยวิ่งใส่ตีนสุนัขวิ่งออกมาเลยนะฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่เขาแพ้คือหลังเวทีขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มเสื้อแดงกับกลุ่มมุ้งวิ่งเรื่องการพูดนะและการนำไม่มีศึกไหนในโลกนี้ที่มีการนำโดยที่มาจากแม่ทัพสองฝ่ายไม่มีนั่นคือแพ้ไปละอีกข้อที่เขาแพ้ก็คือว่าในแกนนำม็อบหลายคนจัดม็อบรับทรัพย์เช่นเซเลบขอทาน ทำให้คนเบือนหน้าหนีคือการเดินไปแล้วก็เอาของเงินให้เขาบริจาคเนี่ยมันเหมือนกับการรีดไถเขาสมัยก่อนนี่ที่เราทำม็อบเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นม็อบพันธมิตรหรือแม้กระทั่งม็อบกปปส.ประชาชนที่เห็นด้วยกับอุดมการณ์เราเนี่ยเขาจะยื่นเงินมาให้เองโดยที่เราไม่ต้องขอเขาเขาจะยื่นเงินเหมือนกับคุณสุเทพเนี่ยเดินไปที่โน่นก็มีคนถือกระสอบไปเอาคนยัดใส่หรือว่าเวลาพวกพันธมิตรประท้วงอยู่ในสะพานมัขวานเดี๋ยวก็จะมีคนเอาเงินมาให้ที่เวทีที่โน่นที่นี่นะฮะโดยที่เราไม่ได้เดินแล้วถือกล่องไปขอเรียอะไรแต่ข้อแตกต่างระหว่างปัญหาคุณสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ที่ยังแก้ไม่ตกก็คือว่าเงินทั้งหมดที่ประชาชนบริจาคให้เนี่ยทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คุณสุเทพไม่เคยพูดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยพูดนะนี่เราไม่ได้พูดเพื่ออวยตัวเราเองนะฮะของเราเนี่ยพูดชัดเจนว่าเราได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ใช้ไปอะไรบ้างเรามีโพสต์ในเว็บไซต์ Manager Online อีกเรื่องนึงก็คือว่าปรากฏการณ์ชุมนุมครั้งนี้บรรยากาศเหมือนงานวัดดูให้ดีๆขายของเป็นหลักและก็ที่สำคัญที่สุดคือมันไม่มีเอกภาพในการนำเลยมีหลายๆกลุ่มเนี่ยตั้งเวทีย่อยเกาะกระแสโปรโมตตัวเองไม่มีใครสนใจเวทีกลางเลยก็คือว่าทุกคนอยากดังหมดทุกคนอยากดังหมดนะทีนี้คุณรุ้งกับคุณเพนกวินก็ไม่ได้สนใจอะไรละสนใจอย่างเดียวก็คือฉันจะร่าย10ข้อเรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เห็นชัดเจนคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคุณพันนิกาวันนิชคุณช่อและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะแล้วคุณปิยบุตรแสงกนกคุณโผล่มาเซลฟี่ให้ทีวีถ่ายเห็นแวบๆเพื่อแสดงตนว่ามาแล้วนะจะหาว่าไม่กล้าโผล่มาไม่ได้แต่ไม่กล้าขึ้นเวทีเพราะกลัวติดคุกนะเพราะว่าถ้าติดคุกต้องให้เด็กติดคุกพวกนี้จะไม่ติดคุกนะพวกนี้แต่ไหนแต่ไรก็เป็นคนเช่นนี้แล้วแล้วก็ที่คุณธนาธรผมเห็นคุณธนาธรเดินแล้วก็มีทีวีมาถ่ายอ๋อนี่เป็นพลังของประชาชนนักศึกษาล้วนๆโน่นนี่นั่นทุกอย่างทั้งที่เสื้อแดงทั้งนั้นที่อยู่รอบๆตัวมีนักศึกษาน้อยมากแต่คุณธนาธรก็ยังฝืนใจพูดทำให้ผมคิดไม่ได้ว่าคุณธนาธรเนี่ยยิ่งวันยิ่งพูดจาเหมือนไอ้ทรัมป์ผมก็เลยไม่รู้ระหว่างคุณธนาธรกับคุณทรัมป์นี่ใครเหนือใครนะฮะทีนี้พอชุมนุมไปสักพักหนึ่งพอตกดึกแล้วพวกเพื่อไทยถอนตัวเพื่อไทยพวกสมาชิกพรรคหรือคนที่จ่ายเงินจ่ายทองนะเอาพวกเสื้อแดงลงมาเนี่ยถอนตัวเพราะทำไมท่านผู้ชมเพราะกลัวว่าจะมีคนไปฟ้องแล้วก็จะโดนขบวนการยุบพรรคอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้เป็นรายการที่เมื่อวิเคราะห์กันถึงจุดเล็กๆจุดน้อยๆนะฮะมีทำคอสเพย์ตอกฝาส้วมงมงายตลกบ้องตื้นมากคือดูแล้วเนี่ยคิดไม่ถึงจริงๆนะว่าคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรเลยพ่อแม่ตัวเองยังไม่เชื่อเลยแต่ดันไปเชื่อฝาส้วมงมงายแล้วก็ยืนยกมือไหว้แล้วเอาพราหมณ์ปลอมมาจากไหนก็ไม่รู้มาทำพิธีคือมันกลายเป็นเรื่องที่มันบัดซบมากอ่ะนะคนที่มีสติปัญญาดูแล้วก็งงว่าเฮ้ยหลายๆคนเนี่ยเห็นด้วยกับการชุมนุมแต่พอมาเจอพวกนี้เขาเล่นละครเล่นลิเกเล่นตลกขบขันเขาก็เลยเริ่มถอยตัวไม่สนใจอีกข้อหนึ่งท่านผู้ชมครับอันนี้รับไม่ได้จริงๆเนื้อหาการจะไม่ชอบหรือการจะปฏิรูปหรือการจะล้มสถาบันกษัตริย์นั้นผู้ใจหยาบคายมากท่านผู้ชมผมเชื่อว่าประชาชน 99% ไม่ยอมรับมีคลิปบางคลิปเนี่ยผมดูแล้วผมบอกเอามาออกไม่ได้หรอกนะนี่คือพูดกันแบบพูดใส่ไมโครโฟนใส่พวกโทรโข่งอ่ะผมคิดว่าท่านผู้ชมท่านรับได้ไหมมันไม่ใช่แล้วนะมันกลายเป็นคนถอยคนสถุนไม่มีสกุลรุนชาติไอ้ตรงนี้นะคือข้อที่สำคัญที่สุดแล้วก็พวกนี้เนี่ยแยกโลกจริงกับโลกโซเชียลไม่ออกปรากฏว่าพอตอนเช้าวันที่20ท่านผู้ชมเชื่อไหมม็อบจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง1,000 คนแล้วผมรู้มาว่าได้มีการเจรจาตอนกลางคืนแล้วว่าจะเดินไปที่ทำเนียบแล้วก็จะไปที่ลานพระรูปเพื่อจะไปตอกหมุดแต่ตำรวจเขาเอาจริงเขาตั้งแบรเรอร์เขามีแท่งซีเมนต์เขาบอกมาไม่ได้มานะมีเรื่องทันทีเป็นไงเป็นกันนะฮะอยู่ที่สนามหลวงเพราะฉะนั้นแล้วคนพวกนี้ก็คิดหนักไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าตัวเองไม่เหมือนพวกผมสมัยก่อนที่ประท้วงกันเนี่ยโดน M79 ยิงก็ยังสู้อยู่นะครับโดนฝ่ายป่วนมาขี่มอเตอร์ไซค์เอาปืนพกยิงใส่ฝูงชนก็ยังสู้อยู่คนพวกนี้เด็กพวกนี้จะเก่งแต่ปากเก่งใน Twitter เก่งในการให้สัมภาษณ์นายพฤทธิ์ให้สัมภาษณ์วิทยุแล้วก็ด่าตัวผมมาผมไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะนายสมบัติก็ให้สัมภาษณ์ ลงโพสต์ก็ด่าผมนะฮะไม่เป็นไรเรื่องเล็กนะเพราะคนพวกนี้เป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวนะฮะไม่เคยเจอเลือดไม่เคยเจอลูกปืนไม่เคยเจอของจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วคนพวกนี้ก็เลยไม่ไปที่ทำเนียบแล้วไม่ไปที่ลานพระรูปนั่นคือที่มาของการตอกหมุดที่สนามหลวงนะแล้วก็ตอกหมุดก็ทำเป็นพิธีทำเป็นตลกโปกฮาไปนะมีการยืนยกมือไหว้ก็คุณพ่อแม่คุณยังไม่ไหว้แล้วคุณไปไหว้ทำไมไอ้ฝาส้วมตรงนั้นน่ะนัยยะมันอยู่ตรงไหนแต่ผมพยายามมองเขาในแง่ดีว่าเขาทำออกมาในรูปแบบที่เป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าในที่สุดและไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมปรากฏว่าพอถึงเช้ามาเนี่ยคิดไม่ออกละคิดไม่ออกจะทำยังไงดีจะไปที่ทำเนียบก็ไปไม่ได้คนมีไม่ถึงพันคนถึงมีเกินพันคนก็ไม่กล้าไปเพราะต้องเดินนำหน้าพอเดินนำหน้าแล้วไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างเพราะว่าคนพวกนี้พอถึงยามวิกฤตต้องเดือดเนื้อร้อนใจเลือดตกยางออกจะมีสักกี่คนไม่เหมือนสมัยผมคุณป้าอาซออาซิมนะแกนี่ผมเห็นกับตาเลยนะไปจับแผงตำรวจที่ขย่าวเลยนะฮะแล้วด่าตำรวจแล้วก็ผลักตำรวจไปอายุก็มากอติไอเฮียลูกหลานนี่เป็นละมาอมาถอยมาถอยมากูไม่ถอยกูไม่ถอยนี่คือข้อแตกต่างของความจริงใจในการประท้วงแล้วจริงจังจริงจังจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำยังไงดีอ่ะท่านผู้ชมทำยังไงดีต้องหาทางลงท่านผู้ชมหาทางลงยังไงก็เลยคิดง่ายๆไหนๆก็อยู่ที่ริมวัดพระแก้วแล้วนะก็เอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะถวายฎีกาเพื่อกล่าวหาประยุทธ์แล้วมันย้อนแย้งกันมั้ยท่านผู้ชมก็ในเมื่อคุณเองเป็นคนพูด10ข้อว่าไม่ให้พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชอำนาจให้ตัดโน่นตัดนี่ทิ้งแต่คุณไปถวายฎีกาให้ท่านใช้พระราชอำนาจมาจัดการกับประยุทธ์ตลกอ่ะท่านผู้ชมคือตอนนั้นเขาทำเนี่ยเขาไม่คิดเพราะทำไมมาเพราะเขาต้องการจะลงจากเวทีเขาหาบันไดลงอยู่แล้วหาบันไดไม่ได้เขาก็ต้องหาวิธีทางนี้จะลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่างานพวกนี้เนี่ยฮะเป็นงานที่ไม่ได้เตรียมตัวดีและอีกอย่างนึงการนำไม่เป็นเอกภาพเหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อสุขที่แล้วไม่มีเอกภาพเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะพวกนี้เนี่ยเตรียมตัวเป็นเดือนมีความมุ่งหวังมีความปรารถนาดีมากไม่ใช่มีความปรารถนาดีมีความตั้งใจสูงว่าจะต้องล้มเจ้าล้มรัฐบาลในทีเดียวเลยแต่คนมาไม่ถึง 20,000 คน 20,000 กว่าคนอ่ะและเป็นเสื้อแดงซะส่วนใหญ่เป็นจุดหักเหถามว่าคุณจะสร้างม็อบใหญ่อีกต่อไปได้ยังไงนะฮะผมมองว่าคุณแพ้ย่อยยับละแพ้ย่อยยับเลยแต่คุณทำได้สำเร็จเรื่องนึงคือคุณสามารถจะเอาเรื่องของการหมิ่นสถาบันกษัตริย์และต้องการที่จะพูดในเรื่อง10ข้อนั้นคือคุณเจาะฟ้าเป็นรูได้สำเร็จแล้วแต่รูนั้นยังอยู่ถ้าในอนาคตเขาอุดรูนั้นได้คุณก็ไม่มีประเด็นอะไรนั่นแต่ถ้าเขาอุดรูไม่ได้รูนั้นจะก็ขยายออกไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะพูดออกมา